Pod 2. Period stvaranja države. Od vojne demokratije do države. Pod 1. Rimska vojna demokratije. Kada se pojavljuje na istorijskoj pozornici sredinom 8. vijeka prije nove ere, Rimljani se nalaze na prelazu iz više stupnja varvarstva ka civilizaciji. Njihovo uređenje ima obilježja vojne demokratije. Vojna ili vojnička demokratija je oblik organizovanja ljudi koji žive u uslovima višeg stupnja varvarstva, odnosno u društvima koja su već u znatnoj mjeri izgubila, preživjela, razorila karakteristične elemente prvobitne zajednice, ekonomsku i pravnu jednakost svih odraslih članova zajednice, i gentilskog uređenja, nepostojanje klasnih razlika ni aparata za klasnu prinudu. A nisu još izgradila državno uređenje, to jest uređenje bazirano na klasnoj prinudi i teritorijalnom, a ne srodničkom principu. Ona je demokratija zato što su u osnovi njihovog društvenog života još uvijek vrlo izraženi principi donijeti iz prvobitne zajednice, a vojna ili vojnička zato što je organizovana kao vojna organizacija, sposobna u svakom momentu da stupi u odbrambeni ili osvajački, odnosno pljačkaški rat. Po pravilu, vojna demokratija nastaje udruživanjem gensova u bratstva, bratstva u plemena i plemena u savez plemena. Do toga dolazi na taj način što zakonitost razvitka prvobitne zajednice izaziva, počev od prve društvene podjele rada u srednjem stupnju varvarstva, dvije paralelne, u izvesnom pogledu suprotne pojave, sa jedne strane cijepanje i raslojavanje gensova, zbog čega gens prestaje da bude osnovna ekonomska jedinica društva, a sa druge strane udruživanje gensova u veće političke grupacije, bratstva, plemena i savez plemena. Rat radi pljačke postaje redovno najčasnije zanimanje ljudi. Pritom, svaka od ovih jedinica zadržava svoju vojnu, predstavlja posebnu vojnu jedinicu i političku. Pri odlučivanju ima samostalni glas, samostalnost. Savezom, kao najviši organ, upravlja skup svih odraslih muškaraca sposobnih da nose oružje, skupština, čije odluke izvršava skup prvaka heroja, odnosno savez staraca. U slučaju ratnog pohoda imenuje se vojni komandant bez civilne vlasti, odnosno kralj. Organizacija Rimljana u vrijeme kada ulaze u istoriju nosi sva gore navedena obilježja, pa se može uzeti kao jedan od klasičnih primjera vojne demokratije. Po tradiciji koja nalazi potvrdu u broju članova senata, rimsku državu je stvorilo 300 gensova koji su živjeli na obalama Donjeg Tibra. Sredinom 8. vijeka prije nove ere oni su udruženi u 30 bratstava koja nazivaju kurije. Kurije su bile udružene u tri plemena, a savez ova tri plemena sačinjavao je Populus Romanus, odnosno rimski narod, koji je osnovao rimsku državu. Na čelu svakog gensa nalazio se starješina koji je biran po ugledu, a ne po starosti, mada je to uvijek bio neko od starijih članova gensa. Starješina kurije, odnosno kurio, bio je više religijski i vojni nego upravni i politički organ. Najviši organ koji odlučuje o svim važnim pitanjima jeste skupština, komitija, to je skup svih odraslih muškaraca. Na ovim skupštinama kurija predstavlja osnovnu jedinicu zato što se one nazivaju kurijatske skupštine, komitija kurijata. Odluka skupštine se formira tako što se prvo većinom glasova građana formira mišljenje kurije, a zatim većina glasova kurija, pri čemu svaka ima po jedan glas, formira mišljenje skupštine. Drugi organ vojne demokratije Rimljana jeste senat, senatus. Iako njegovo ime potiče od riječi senex, starac, njega ne sačinjavaju starci, kao kod mnogih drugih naroda sa uređenjem vojničke demokratije, nego starješine gensova, 300 na broju, koji su birani više po ugledu nego po starosti. Senat zasjeda stalno, izvršuje odluke skupština i donosi sve odluke između dva zasjedanja skupština. U slučaju rata bira Rexa, koji je vojni komandant bez ikakve građanske vlasti i čija funkcija prestaje kad se rat završi.